tiešām mērķis nav sasniegts, ko mēs arī teicām pēcspēles sapulcē. Ir pozitīvas lietas, ir varbūt arī tās, par kurām ir jārunā un jāmēģina atrisināt, bet tāpēc būtu, manuprāt, pareizi dzirdēt viņa redzējumu, viņa skaidrojumu, kāpēc tas ir tā, jo tās spēle, kas mums bija visvairāk iekoda spēlē, tai pašā Somijā, nu, varbūt ir kaut kāda iemesta, ko mēs nezinām, bet pagaidām noskaņojums tieši tā mērķis nav izpildīts, ko mēs daram tālāk.